Gepler Adatly radiosi. Ertiňiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men ýogşanan Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 4-nji maý hepdeniň duşenli ogyny. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary hususan Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary barada kabul edilen täze düzgünnamy. Freedom House adatly ýurumatynyň dünýäde metduat adatlarynyň ýagdaýy barada çap eden täze hasabaty we Türkmenistanyň metduat ýagdaýy. Aşgabatda geçirilen energiýa gepleşikleri, hukuk goraýjy aktivistleriň bu gepleşikleriň öňünden çap eden ýüzlenmesi, Aşgabatda barýan awadanlaşdyrýş işleriniň çägini ýapylyp ýok bolýan dükanlar we beýleki temalar barada gurrun eder. Şeýle de siz biziň dünýä türkmenler gepleşigimizi dinlärsiňiz. Olary günüň täzeliklerini dinlär. Türkmenistan Şenbegini 2015-nji ýylyň 4 aýynda ýurdun hukuk goraýjy we harbiýet daralarynyň eden işleriniň netijelerini seretdi. Türkmen telewideniýesi prezident Berdi Muhammedowyň başçylygynda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengeşinde ýurdun howpsuzlygyny we paragatçylygyny üpjün etmäge, hukuk goraýjy we harbiýet daralarynyň maddi dünýäni has berkitmäge degişli meselelere seretlendigini habar berýär. Ukrainanın Odessa şəhərinə bir yıl odol Kiyevdə hökumətin qollovçuları ilə qarşıdaşlarının arasında olan çaqnışıqlarda pida olanlar yatlanıldı. 2014-cü ilin ikinci mayında Odessa'da cem 48 adam ölübdü. Bu yetuatçılık şəhərdə yürüyüş geçiriyən iki fraksiyanın arasında turan sövgaçlardan başlandı. Ol profsoyuz binasındaki yangın ilə sonlandı. Ukrainanın günlüğüne avtonomiya verilməgini qollayan adamlar hökumət taraftarlarından qaçıb sol yerə varıbdılar. Bu yangının nə edib başlananlığı aydın Sonra binanın içinde 43 adam öldü. Kiyev'deki münçemez adam yağıtlama demonstrasiyasına çıktı. Oların kaviri biz unutmuyoruz, biz bağışlamıyoruz diyen şıgarlar kalırdı. Moskva'daki Ukrayna ilçhanasının işindeki merhumların hormatına çem yakalıp gül çemenler koyuldu. Owan resmiler yurdun demirgak gün vatarına Batkiz velayetinde olan yol hadisesinde adından 18 adamın ölenin 3 adamın olsa yaralananlığına ediyarlar. Bu hadisede bir min avtobus velayetin çet etraplarının birini korpa kapkarlıptır. Velayet gubernatorının sözcüsü Mirwais Mirzakwal 3. may günü irden olan hadise aşı yukarı tiyirliğin ve gelensizliğin sebep olanlığına etti. Iraqly Yazidi deputaty 2-nji maýda İslam döwlet jeňçileriniň Demirgazy Iraqdaky ýeşirler türmesinde adından 25 Yazidini öldürenligini aýtdy. Mahmahalil jeňçileriniň ýeşirleri 1-nji maýda İslam döwlet toparynyň kontrollugyndaky Mosulyň goýunyna ýerleşýän Talafar şäherini öldürenliklerini aýtdy. Halilin sözlerine görä ol ýerdäki ýeşir lagerinde şinnem 1400 çemesi ýeşir saklanýar. Yazidi Progress Partiýasy biräden İslam döwleti jeňçileriniň Talafarda tutulan Yazidilerin 300'den oğrağın cezalandırıp öldürenliğini xabar veripti. Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler siz habarlary dinleýärsiňiz. Orsiýetiň suwudy 4 Täjikistanda gadagyn edilen Hizbut Tahrir ekstremist toparyna agda bolmakda aýyp bildirip hökm çykardy. Olar terror we ekstremizm aýyplamalary esasynda adından 8 ýyl türmede bolmaly. Nijni Nowgorod şäheriniň suwdy resmiýetleri 2-nji maýda suwdy edilenleriň şäheriň esas suwda merkezine hüjüm etmek üçin partlaýjy maddalar edinenliklerini aýtdylar. Suud dokumentlerine göre iş kesilenlerin ikisi doğun. Ol 4 adamın ikisi sürücü bolu işlerini olsa beylik ikisi resmi taydan işsiz deyip görkezler. Olur 2012-ci yılda tutsogasına alınıptır. Bağdat'ta 3-cü mayda bir-birinin 10 min tapavutlu mehelleli sevda merkezlerine kurulun koşu ulu partlamasının cevapkarçılığını İslam devlet toparı öz sınarlı. Bu partlamalarda adından 19 adam öldü. Polis ölenlerin ve yaralı olanların esasen dükkançılar ve imamaliyinin ölen ününü yatlayan adamlar olanlığına ediyar. İran'ın Daşarı İşler Ministerinin Ornvasarı Hüseyin Amir Avdallahyan, İran'ın Yemen ile umumi hopsulluk bekviyitleri vardı idi ve Tehran'ın beyleki regional oyuncularına bu bekviyitlere vekim salmağı yol vermeceğine etti. Resminin 2-nji maýdaýdan sözleri Tasnim Habar Gurulugy tarapyndan ýaýradyldy we onu beýleki ýurtlara umumy mehwitlere harby çäreler bilen wehim salmagy ýol bermezlik diýilenini Sowud Arabistanynyň we beýleki arap ýurtlarynyň Ýemenden alyp barýan bir aýlyk harby kampaniýasy nazar alýar. Şul aralykda halkara jemgyýetçilik Ýemenni barha çuňlaşýanyny gaýdylan insanperwerçilik krizisine üns berip başlady. Ol ýerde 1250 çemet adamyň ölenini gaýdylar. Hukuk topori Sautların yol açılığına koalisyanın Yemen'de Hutu fitnesilerine karşı klaster bombolarını ulanyanlığına ediyar. Human Rights Watch kurumatı 3. Mayda özünün koalisyanın Yemen'in demirgalık dağlıklarına, Sadı velayetinde Hutu meskenine karşı hoga darbalar makalına klaster bombolarının ulanlığını görkodiyan fotosuratlar, videoyazgılar ve beylek suutnamalar toplandığına etdi. Klaster bombolar onlarca keçi bölüklerden varat olup, katoların hemmeti yarılmayar ve hakikatta 20 minalarına öğürülüp taşlanan vaktinden ken son hem adam öldür yer ve maayv ediyar. Klaster bombolarını ulanmak 2008-ci yıllak şertname esasında 116 yurt tarafından qadağan edildi. Emma Saudi Arabistanı ve onun yaranları bu şertname girmeyar. Saudi Arabistanı Yemen'ni klaster bombolarını ulanan onu ret ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuli Berdimuhamedov 3-cü, 4-cü mayda hükümet delegasiyası bilen İtalya Respublikasında iş saparına olur. Saparın devamında Türkmen delegasiyası Expo 2015 sergisinin çayaklarında Türkmenistan'ın milli günü münasibetli geçirilecek davaralı çareleri katnaşar deyip Türkmen televizyonu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olur lan sizi yoksun anla urban tanıştırdı. Biz yapışıklarımızı devam ettiriyor. Solkunlarımızdan